Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні після опівночі на концерті у гонор офіційного Дня Незалежності у Мінську прогримів вибух. Вибухнула саморобна прилада, начинена шрубами, гайками і іншими металічними предметами. Незабаві після здарення на місці подію був Олександр Лукашенко, який ще учора у інтерв'ю «Комсомольській правді» не виключив, що напередодні виборчої кампанії буде так зване оживлення. Концерт після вибуху не перепиняли, усю ніч доктори оперували потерпілих. Хоча журналістів до поранених не пускають, нашому кореспонденту Алісю Дашинському вдалося погутарити з тими, хто опинився у епіцентрі подіїв.
Головний лікар 6-го Мінського шпиталя Віктор Гурко повідомив кількість поранених, яких уночі привезли у ягону установу – 31. Поводле ягонних слова, у шпиталі зроблено 26 операцій. Шпиталізовано 24 хворих. Один у реанімації, поводле спадара Гурко, йому треба найбільш уваги. Двоїх накерували у 4-й шпиталь з пошкодженням сосудов.
На операціях установ були извлечені ці гайки. Ну і от зараз состояние больних, в общем-то, ближе к удовлетворительному. З сьогоднішнього утра з больними працюють наші врачи-психологи. Повреждення – це ж рана, тому повреждення кожи, переломи відкриті і повреждення внутрішніх органів.
На питання, чи є серед потерпілих і сам підривник, спадар Гурко сказав, що для його усі хворі однолькові. Однак усі, хто після наркозу мог розмовляти, допитували слідчі. Журналістів до хворих не пускали. Нехто з медичних працівників сказав, що нібито повинен приїхати Олександр Лукашенко, і у коридори почали прибирати. У одної з палат 28-годова Лілія Мельник, яка опинулася каля самого центру вибуху. У її моцно потерпілі ноги. Вона не може навіть сидіти. Каже, що вибухнула коліна. Вона сиділа на пледі і розмовляла праз телефон. Вибухове пристосування нібито було у скринці з-під соку.
Ми около ёлочек сиділи. Это буквально салют прошёл, і після салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой ёлкой этот пакет з-під сока. І вот он рванул, оказывается, та бомба була. І гляжу, що у мене кров, ноги всі в крові. Потім поскочили люди, міліція, все, мене на руки і к скорой помощи понесли. Шлёпанцы насквозь. Получается, ну, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую.
Яна каже, что милиціянти проверяли особистые речи во всех, кто ішов на свято.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларуси, я в шоке. Действительно, шок.
Лілю Мельник здивила, что, не глядячи на вибух и потерпелых, гулянні протягивалися.
Скорая все в крови. Там какой-то парень, вообще все штаны были в крови. Так факт то, что гулянні продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить. Все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там. Потому что в машину по два человека ложили.
Ще один потерпілий Максим Ляукович потрапив у шпиталь разом з жінкою. Вони знаходилися далі від центру вибуху. У Максима рвана рана на руці.
Знаю, просто у мене рука в крові, а у жінки ногу сквозь пробило. Мені ще повезло, що мені сотовий телефон попав в болт. У мене скользяще була, просто рвана рана, просто і все. Все в шокі було, не розібрались, просто произошло швидко все так.
Ще одна потерпілая – 23-годова Ольга. З нею був брат, який відвез її на машині у травмопункт, а оттуль завезли у шпиталь.
Я тільки почувствовала удар і волну. І одразу люди почали падати, я за свою ногу схватилась, там кров пішла. Там попав болт металічний. Був шок, удар сильний, і я просто бачила, що люди теж держали за руки, за ноги.
Чому Ольга поїхала на травмопункт на машині з братом?
Там було дуже багато людей, всі скорі були зайняті, і поки чекали інших скорих, мені брат вирішив швидше сам завезе, чим стояти, чекати і стікати кров'ю.
Головний лікар 9-го шпиталя Віктор Сіренко повідомив про 4 шпиталізованих, з яких 3 у реанімації.
З потерпілими і урачами розмовляв Олесь Дашинський. Партія БНФ виступила з заявою у сувязі з вибухом на концерті до Дня Незалежності у Мінську. Автори застерігають улади від використання вибуху як нагоди для нової хвалі боротьби з політичними опонентами. Повідомляє Валер Каліновський.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочування потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим. Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо это дикунство, учиненное супраць абсолютно мирных, безклопотных людей. Это робив нехто безконца далекий от принципов моральности, от християнських принципов, от любові до Білорусі і до белорусского народу.
Поводле Вінцука Вячорки, терористичные акты дагэтуль не были характерные для Беларуси, яны больш характерные для России.
Мы надалей настойливо раем уладе лепей дбать про безпеку людей, яких сама ж яна масово избирая. И попереджваем, что с боку улады было б великой помылкой паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячеслав Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наші ўлады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць, зразумела, сярод апазіцыі. Праз некаторы час, вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акту. А калі раскрыць, і нехта можа будзе нейкім там чынам мець нейкае дачыненне да апазіцыі, тады ўжо спасу нікому не будзе.
Мячеслав Грыб перакананы, што цяперашняе злачынства мае карані ў аналагічным віцебскім выпадку.
Калі адно аналагічнае злачынства застаецца нераскрытым, тады можна чакаць другое. А найбольш небяспечнае, когда за гэтыя злачынствы затрымліваюць і прыцягваюць да адказнасці людзей невінаватых у гэтым. Гэта развязвае рукі тым, хто гэта робіць.
Лідар партыі камуністаў Сергей Калякін перакананы, што сёння Беларусь прачнулася ў іншай сітуацыі. Цяпер улады не могуць па-ранейшаму казаць, што ў краіне ўсё спакойна, што няма тэрактаў у адрозненні ад Расіі. Спадар Калякін перакананы, што выбух не быў скіраваны супраць кіраўніцтва краіны. Пры гэтым ён не выключае, што улады могуць абвінаваціць у арганізацыю выбуху апазіцыю.
У меня вообще есть, к сожалению, сомнения в отношении того, а может кому-то выгодно и в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми возникающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч выказаў свае спачуванні ўсім пацярпелым і заклікаў праваахоўныя органы правесці ўсебаковае, аб'ектыўнае і галоснае расследаванне гэтага здарэння, недапушчальнага для Беларусі. Тым часам міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Што да іншых святочных імпрэзаў, запланаваных на дні святаў, то яны не адмяняюцца. Так, прыблізна 5 тысяч чалавек наведалі сёння ваенна-спартыўнае свята на лініі Сталіна пад Менскам. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Як хуліганства кваліфікуе міліцыя выбух, які адбыўся на праспекце Пераможцаў а паловіна першую ночы 4 ліпеня. Кіраўнік менскай міліцыі Антоль Куляшоў заявіў журналістам, якія прыехалі на месца здарэння незабаве пасля выбуху.
Мотив этого взрыва, я предполагаю, на данный момент хуліганский. Ибо кому-то вот не нравился тот праздник, хорошо организованный, когда люди действительно пришли отдохнуть.
У першай палове дня гарадская міліцыя распаўсюдзіла заяву, у якой паведаміла пра завядзенне крымінальнай справы паводле артыкулу хуліганства.
Сегодня ночью в Минске во время заключительного гала-концерта «Мы белорусы» имели место появления хулиганских действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Агучыў заяву супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачак. Я паспрабаваў удакладніць колькасць пацярпелых. На той момант крыніцы называлі розныя лічбы – ад 37 до 50. Мы зараз кажам афіцыйна пра тое, што пацярпелых больш за два дзясяткі. Дакладная лічба удакладняецца, сказаў Яўген Сачак. Між тым, ўжо было вядома, што ў шпіталі Менска па дапамогу звярнуліся болей за 30 чалавек. Ва ўсіх былі раны, нанесеныя гайкамі ды іншымі металічнымі прадметамі. Здымкі металічных гаек з месца здарэння і невялікую варонку на газоне паказвалі тэлеканалы Расіі, Беларусі і Еўропы. Іх можна было знайсці ў інтэрнэце. Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка мяркуе, што справу трэба заводзіць паводле больш сур'ёзнага артыкулу, чым хуліганства.
Хуліганы, звычайна, выбух робіць такі, што шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяры некие были. Тому я б не стал бы так казать, что это хулиганство. Тут больше уже похоже на теракт или на некую провокацию.
Каля паўдня міністр унутраных справ Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што 4 ліпеня міліцыя знайшла другое выбуховае прыстасаванне, якое не было выкарыстана. Паводле міністра, гэтае прыстасаванне вывучаюць адмыслоўцы, і яно ўтрымлівае шмат слядоў, што дае магчымасць разабрацца ў інцыдэнце. Дакладнага месца, дзе было знойдзена другое выбуховае прыстасаванне, міністр Навумаў не назваў. Я спрабаваў гэта высветліць праз прэсавыя службы ўправы Менскай гарадской міліцыі і Міністэрства ўнутраных спраў, але іхныя тэлефоны больш не адказвалі. Дасягальным аказаўся толькі дзяжурны Міністэрства ўнутраных спраў. Дзяжурны паведаміў, што ніводная з імпрэзаў, якія запланаваныя на дні святаў, не адмяняецца. Вось што дзяжурны адказаў на пытанне, ці не ўзмоцнена ахова мерапрыемстваў у сувязі з небяспекай новых выбухаў.
Якое было рэжым, такое
асталося? Усё засталося, як было.
Да-да.
Дзяжурны Міністэрства ўнутраных спраў не змог адказаць нашаму карэспандэнту на пытанне, калі ж дакладна было знойдзенае тое выбуховае прыстасаванне, якое не ўзарвалася. Паводле сайту «Беларускі партызан» гэтае прыстасаванне было знойдзена яшчэ за гадзіну і 20 хвілінаў да выбуху самаробнай бомбы, і міліцыя мела час прыняць меры бяспекі. Сёння, калі журналісты спрабуюць паведаміць грамадскасці ўсе неабходныя дэталі, тэлефоны прэсавай службы МУС не адказваюць. Вось реакция наших слухачов на подею.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
І яшчэ смс ад нашай слухачкі. Выбух у Менску альбо правакацыя спецслужб, альбо фашыстаў РНЕ. Гэта гон на апазіцыю. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, нумар для смс 391-22-24. Нам вельмі важныя сведчанні відавочцаў падзеяў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпитализованные, 4 человеки находятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от выкористания выбуху для новой хвали борьбы с политическими оппонентами. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі. Праз тыдзень завершыцца першы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Як паведамляюць у прэсавай службе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на сённяшні дзень названыя прозвішчы патэнцыйных сябраў усіх 110 акруговых камісіяў. Пра хаду выбарчай кампаніі паведамляюць нашыя корэспандэнты.
Выходныя дні апазіцыя выкарыстоўвае для працы з выбаршчыкамі. Сёння ў гомельскай юбілейнай выбарчай акрузе актывісты збіралі подпісы за былую старшыню гарвыканкаму сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Святлану Гальдады. Ад кватэры да кватэры хадзіў і зборшчык подпісаў Васіль Пакаташкін. Збольшага дзверы яму адчынялі, але не ўсе. Той сёй наагул заяўляў, што дэпутатаў парламенту не ведае і на выбары не збіраецца.
Добры дзень! Мы ініцыятыўная група па вылучэнню Светланы Гальдадзе з акруговай выбарчай камісіі. Не маглі б вы падпісацца, каб яна трапіла ў акруговую выбарчую камісію па выбарах у палату прадстаўнікоў?
Я не знаю, хто гэта такая.
Это былы мэр Гомеля.
Спадарні Марыя, якая паставіла подпіс за Светлану Гальдаде, выказалася так.
Я бы хотела, чтобы больше было женщин, которые защищали бы наши права. И профессиональные, и бытовые, и вообще жизненные.
Спадар Пакаташкін кажа, што цяпер у параўнанні з ранейшымі выбарамі дастукацца да людзей больш складана.
Людзі абыякава ставяцца да таго, хто зараз дэпутат, хто будзе дэпутатам, таму што ім не цікава тое, што адбываецца зараз. Людзі не ведаюць, навошта трэба збіраць подпісы за людзей, хто маглі бы прадстаўляць іх інтарэсы ў круговых выбачых камісіях. Яны далёка стаяць ад гэтага. Улада адсунула людзей ад гэтага працэсу, сама вырашае адміністратыўным чынам.
Уся інфармацыя збіраецца ў Менску ў выбарчым штабе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, адзначае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юры Патёмкін кажа, з кожным днём спіс ахвотных працаваць у акруговых камісіях павялічваецца. Напрыклад, некаторыя сябры партыі камуністаў беларускай самастойна збіраюць подпісы, каб патрапіць у склад акруговых камісіяў. Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган удакладняе, што гэта ўжо звыш той нормы, якую партыя атрымала ў агульным спісе АДС.
Але гэта будуць людзі не з гэтага спіса. Ёсць людзі, у якіх ёсць багаты досвід, і працавалі ўжо ў камісіях і акруговых, і былі старшынямі участковых камісій. Ну, няхай яны пойдуць на падмогу. І калі яны будуць у камісіях іншых кандыдатаў, а пра збор подпісы яны збіраюцца, як звычайныя грамадзяне, я лічу, што гэта будзе толькі плюс. Калі іх уключаць, гэта будзе падтрымка, вядома. Але гэта не тычыцца спісу 110, і мы нідзе нічога там не ўсё вытрымалі, як было дамоў.
Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Набор, як паведамляецца на афіцыйным сайце бюро, пройдзе цягам 10 найбліжэйшых дзён. Менавіта гэтая каманда першай прыедзе ў Беларусь, каб адсочваць ход падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Згодна з традыцыямі АБСЕ, афіцыйнае запрашэнне ад улады ўкраіны, на тэрыторыі якой праводзяцца выбары, паступае ў бліжэйшыя дні пасля прызначэння даты выбараў. Сёлета, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, запрашэнне ў бюро паступіла занадта позна, і таму яго супрацоўнікі мусілі адмовіцца ад паўнавартаснага назірання за выбарамі. Ці не зробіць гэтак сама і беларускае кіраўніцтва? Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер адзначае.
Я сыходжу з тых заяў, якія прагучалі ад Лукашэнкі і, скажам, услед Лукашэнкі ад спадарні Ярмошыны, якія сказалі, што колькі хочуць назіральнікаў, столькі пхай і едуць. Мне здаецца, што тут не будзе ніякіх вялікіх супярэчнасцяў па запрашэнню паўнавартаснай місіі, тым ліку доўгатэрміновых назіральнікаў, але Ярмошына ўжо абмовілася, што мы знаем, якое рашэнне прыміць гэтая місія.
Акрамя збору подпісаў за вылучэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў, у рэгіёнах таксама удакладняюць спісы патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Вось што паведамляе наш корэспандэнт з Магілёва Алесь Асіпцоў.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што ў спісе патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыйных палітычных партыяў 28 чалавек.
На першым этапе было жадаючых пад 50 чалавек. На сённяшні дзень спіс прасеяўся, і мы сышліся на тым, што ў сярэднім па 2 чалавекі на кругу. Але думаю, што будзе яшчэ менш. Многія аб'ядноўваюць свае каманды і гатовы працаваць на кагось аднаго.
Значная частка патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў з Магілёўшчыны у выбарчай кампаніі возьме ўдзел упершыню. Сярод іх прадпрымальніца з Бабруйску Алена Мядзведзева. Асноўным пунктам яе выбарчай праграмы будзе скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
У нас палаты представителей нет ни одного официально зарегистрированного предпринимателя. Поэтому принимаются такие законы. Я людям говорю, давайте сделаем так, чтобы в палате представителей сидели хотя бы несколько предпринимателей, потому что только они могут отстаивать ваши интересы.
Прадпрымальніца з Бабруйску Алена Мядзведзева збіраецца браць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдаткі ў парламент. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віце-прем'єр Білорусі Олександр Касінець повідомив у докладненій звістці про лік поранених на святочному концерті у Мінську. Поводле його, у виніку вибуху поранене 46 чоловік. 54 звернулися по медицинську допомогу. Двоє дітей, які легко потерпіли, уже виписані з шпиталя. І ще раз нагадаємо свідчені потерпілих.
Был шок, удар сильный, и боли не было, боль уже сегодня. Операцию не делали, просто его достали, зашили, ну вот, как бы еще оделась нормально. Просто поехали на салют, решили посмотреть, кто там поет. Там было очень много людей, все скорые были заняты, и пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Апокрип, людей начали выносить. Посмотрел, просто у меня рука крови. А у жены ногу насквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли.
Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах. Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёка ад месца здарэння з мінчукамі размаўляла Інна Студзінская.
Проверять всех, речь у всех проверять.
Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация.
100%
никак. Не, Ольга, я, ну всех людей как бы не проверишь.
Загородить это все нереально.
Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос. Тем более информация, скорее всего, не объективная по этому поводу.
Тебе можно предухилить такие речи? И
я? Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога.
На мероприятиях удвоить проверяющих, милицию, всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
То, что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
На 100% нельзя все равно предотвратить это. Если что-то захотеть, то всегда можно сделать.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Усе можливо предухилити.
Про это повинно клопотиться наше правительство. Для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос. Внутренним.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии мы почули от Мінчуков. Чим був вибух, який відбувся у Мінську під час святкування Дня Республіки? Гэта хуліганство, теракт, провокація улади ці опозиції? Такое питання ми проводимо на нашому сайті. А у неділю гэтае ж питання ми абмяркуем за круглым столом праскага акценту. Сярод яго удзельнікаў шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Яна выказала такое меркаванне.
Гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Навумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, выпадкова альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі. Таму гэта рабіў прафесіянал.
Праскі акцэнт з удзелам шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкіна і супрацоўніка электроннага выдання «Ежедневнік» Александра Ніколайчука і дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага слухайце ў нашай праграме «У нядзелю». А зараз форум свабоды, агляд чытацкіх каментароў да публікацыяў на нашым сайце. Сёння большасць з іх прысвечаная трагічнаму здарэнню ў Мінску. Агляд падрыхтаваў Сергей Бламейка.
Читач з Магадану, який назвався ім'ям із Росії, питається, чи було гэта замахом на Лукашенку? А читач Антон йому отказує, гэта була провокація спецслужбов, а не замах на Лукашенку. Микола з Литви критикує білоруських силовиков.
Відавочна, што КДБ РБ працює вельмі непрафесійна і не контраляваў сітуацыю. Тое, што кіраўнік РБ сам кінуўся ўначы разбірацца на месцы выбуху, пярэчыць правілам аховы жыцця такіх персонаў. Для кіраўніцтва КДБ РБ прасцей саджаць за дрот юнакоў з вуліц, што нечым незадаволеныя і стаяць з плякатамі. Жадобін мае падаць у адстаўку разам з камандуючымі міліцыі Менску і РБ па прафесійнай некампетэнцыі. Спачуванне ахвярам тэракту. Навумаў так рады, што ўсе жывыя, што не заўважае 50 параненых і вырванага акопа ў зямлі.
Гэта было меркаванне Міколы з Літвы. Вадзім са Смаргоні высовае наступную версію разгортвання будучых падзеяў.
Нешта мне здаецца, што ўсіх сабак павесяць на апазіцыю. Адныя словы – хуліганства недавольных тем, што в Мінскі праводзіцца красивый праздник, чаго каштуюць. І мне ўсё ж так думаецца, што гэта было спланавана ГБ напярэдадні выбараў. Але не зусім зразумела. Больш дзейсна гэта было б рабіць у 2006 годзе. Цяжка адказаць.
Чытач Навіцкі напісаў на конт выказвання генерала міліцыі Анатоля Куляшова, што выбух гэта хуліганства тых, хто не задаволены правядзеннем у Менску прыгожага свята.
Зразумела, што гэта не хуліганства, а тэракт. Версіі дзве. Правакацыя лукашэнкаўскіх спецоў па прыкладзе псеўдачачэнскіх тэрарыстаў у двукосі з расійскага КГБ, тым больш напярэдадні выбару, якія маюцца быць байкатаванымі, і садысцкая выхадка лукашэнкаўскага электарату. Пацярпелых сапраўды шкада, нягледзячы на стану, якім тыя знаходзіліся перад тэрактам. Не здзіўлюся, калі цяпер пачнуцца ператрусы ў рэдакцыях апазіцыйных СМІ і кватэрах іншых унутраных ворагаў, здраднікаў славянскага адзінства і адзінаправільнага шляху.
Чытачы нашага сайту сыходзяцца на думцы, што начны выбух у Менску гэта правакацыя. Большасць мяркуе, што гэта правакацыя беларускіх спецслужбаў, але ёсць і адрозныя думкі. Вось меркаванне Саксонца з Рэчы Паспалітай.
Выказваю спачуванні нашаму беларускаму народу. Слава Богу, што няма загінулых. Я думаю, што гэты тэрарыстычны акт здзейснілі ісламісты.
Але яму пярэчыць чытач Пятрусь.
Пасля выбуху Рейхстагу ў Нямеччыні пачаліся сапраўдныя рэпрэсіі. Трэба чакаць, што рэжым выкарыстае гэты выбух як нагоду, далей праводзіць яшчэ больш жорсткія чысткі. Наступным па аналогіі з выбухам у Віцебску трэба чакаць арыштаў якіх другарадных апазіцыянераў, якіх выпусцяць ціха пасля выбараў з-за адсутнасці доказаў.
Мы пазнаёмілі вас з каментарамі і рэакцыяй наведнікаў нашага сайту на галоўную тэму дня.